κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
Θα ξεκινήσω, εμείς ευχαριστούμε, θα ξεκινήσω κύριε Υπουργέ από τα θέματα της αρμοδιότητάς σας για να ρωτήσω τι γίνεται με την έκδοση των νέων συντάξεων, αν έχουν μειωθεί και σε ποιο βαθμό οι καθυστερήσεις και αν θα μπούμε και πότε στη λεγόμενη ψηφιακή εποχή σε ό,τι αφορά το συνταξιοδοτικό μας σύστημα.
Πρώτα απ' όλα είμαστε σε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια όπου συνεχώς μειώνουμε τις εκκρεμείς συντάξεις. Για να καταλάβετε, οι εκκρεμείς συντάξεις πριν από 3 χρόνια ήταν περίπου στις 185.000, για τις κύριες μιλάω, τώρα πλησιάζουμε τις 30.000, άρα έχουν καθαριστεί 150.000 εκκρεμείς συντάξεις. Και βεβαίως έχω και μια πολύ μεγάλη προσπάθεια όσον αφορά τις επικουρικές συντάξεις. Όταν μπήκα στο Υπουργείο, σε επικουρικές συντάξεις είχαμε εκκρεμείς 65.000. Σήμερα είμαστε 42.000 και με τη ρύθμιση που ψηφίζουμε τώρα στο νέο μας νομοσχέδιο θα πέσει κάτω από τις 30.000.
Τώρα θέλω να μας δώσετε και μια...
Η ψηφιακή εποχή να πω ότι υπάρχει σε εξέλιξη ένα πολύ μεγάλο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για τον ΙΕΦΚΑ. Θέλει περίπου 3 χρόνια για τη συνολική του ολοκλήρωση, αλλά αυτό παραδίδεται τμήμα-τμήμα. Κάθε μήνα προσθέτουμε ψηφιακές λειτουργίες στον ΙΕΦΚΑ και πιστεύω ότι σε περίπου 3 χρόνια από σήμερα θα είμαστε πια πλήρως ψηφιακά έτοιμοι για τα πάντα.
Τώρα, χθες η Real News είχε ένα πολύ ενδιαφέρον αποκλειστικό ρεπορτάζ για τον τρόπο με τον οποίο θα πάρουν σύνταξη όσοι χρωστούν στον ΕΦΚΑ και είχε αναλυτικά στοιχεία από την διάταξη που φέρνεται στη Βουλή. Θέλω να μας δώσετε την εικόνα πριν πάω σε άλλα πολιτικά θέματα.
Καταρχάς, δεν επιβεβαιώσω το δημοσίευμα της Real, ήταν σωστό. 2 πράγματα ανέδειξε. Το πρώτο, τη ρύθμιση για το εφάπαξ των δημοσίων υπαλλήλων, όπου σήμερα το παίρνανε μετά τα 25 χρόνια ενσήμων. Το εξομοιώνουμε με τον ιδιωτικό τομέα και μπορεί να παίρνουν το εφάπαξ και από τα 15 χρόνια. Άρα λοιπόν μπορούμε να βγάλουμε αυτομάτως περίπου 14.000 εκκρεμείς επικουρικές τάξεις από την εκκρεμότητα. Και το δεύτερο είναι η περίφημη διάταξη του 30% κρατήσεων συνταξιούχων, που από πρώτου χρόνου θα καταργηθεί.
Το όριο της οφειλής αυξάνεται από τα 20 στα 30.000 ευρώ.
Στους ελεύθερους επαγγελματίες πηγαίνουν από τις 20 στις 30.000 ευρώ και στους αγρότες από τις 6 στις 10.000 ευρώ. Βέβαια, το όριο εκείνοι οι οποίοι θα κάνουν χρήση και θα μπουν στη ρύθμιση στο διάνυσμα μεταξύ 20 και 30.000 ή αντίστοιχα 6 και 10, θα πρέπει να μας δώσουν άδεια να δούμε τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Δηλαδή θα κάνουν άρση τραπεζικού απορρίτου.
Τώρα έρχομαι στη γενικότερη εικόνα των πραγμάτων. Εσείς από το προηγούμενο Υπουργείο στο οποίο εργαστήκατε, από το Υπουργείο Ανάπτυξης, είχατε κάνει σημαντικές προσπάθειες για να αντιμετωπίσετε το θέμα της ακρίβειας. Φαίνεται όμως ότι αυτή επιμένει και σε ορισμένα είδη οι τιμές έχουν φτάσει κυριολεκτικά στο ταβάνι. Το λάδι, για παράδειγμα, είναι πλέον δυσπρόσιτο για τα νοικοκυριά. Θέλω να σας ρωτήσω αν έχει τρόπους και ποιους η κυβέρνησή σας να αντιδράσει σε αυτό το κύμα της ακρίβειας, καθώς έρχεται και χειμώνας και φαίνεται ότι θα έχουμε θέματα πάλι και με την ενέργεια.
Κοιτάξτε, δεν είναι όλα το ίδιο. Το λάδι είναι μια πολύ ειδική κατηγορία. Έχει να κάνει με την παγκόσμια έλλειψη λαδιού και στην Ισπανία και στην Ιταλία, που έχει οθήσει τις τιμές πολύ προς τα πάνω. Δεν ανοίγει δηλαδή στο γενικό κανόνα των πληθωριστικών πιέσεων. Είναι ειδικό το πρόβλημα και έχει να κάνει με την παραγωγή. Το υπόλοιπο κομμάτι, ξέρω ότι ο κύριος Κρέκας, που είναι και ο αρμόδιος υπουργός, έχει πολύ διάφορα σχέδια. Εγώ τώρα δεν μπορώ να σας εξηγήσω τα επικαιροποιημένα του σχέδια, είμαι λίγο στην παλιά εποχή ακόμα εγώ. Ξέρω όμως ότι η χώρα μας δίνει μια μεγάλη προσπάθεια. Υπενθυμίζω, κάτι πέρασε γενικά στα ψηλά, ότι
Έχει πιάσει, Υπουργέ μου, και δεν εννοώ προσωπικά, σαν κυβέρνηση, αυτή η ιδεολειψία ότι δεν πρέπει να πειράξετε τον ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης? Δεν είναι μια καλή λύση?
Υπάρχει καμία ιδεολειψία. Δεν υπάρχει απολύτως καμία ιδεολειψία. Υπάρχει όμως μια συζήτηση για τη σχέση κόστους-οφέλους. Δηλαδή, οι χώρες που προχώρησαν στη μείωση του ΦΠΑ, η τελευταία χώρα είναι η Πορτογαλία. Και πράγματι είχε μια μεγάλη μείωση στον πληθωρισμό στα τρόφιμα από τη μείωση διά περίπου 7 μονάδες. Σημειώστε όμως ότι και τώρα η Πορτογαλία είναι πολύ πάνω από την Ελλάδα. Δηλαδή η Ελλάδα έχει πληθωρισμό στα τρόφιμα κάτω από το 10%, η Πορτογαλία έχει τώρα με το μειωμένο ΦΠΑ πάνω από 15%, είχε πάνω από 22%. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι όταν λέμε θα μειώνουμε το ΦΠΑ, τι εννοούμε στην πραγματικότητα, ότι θα πάρουμε κάποια χρήματα από τα φορολογικά, έστω θα τα δώσουμε πίσω στους καταναλωτές. Εάν μεν φτάσουν στους καταναλωτές, έχει καλώς. Εάν όμως τελικά χαθούν αυτά τα φορολογικά έσοδα χωρίς να φτάσουν στους καταναλωτές, τότε και τι κάνεις. Θα έχεις εισοδεύσει πάρα πολλά χρήματα, χωρίς να έχεις αντίστροφα μπορέσει να ωφελήσεις τις τιμές και τον καταναλωτή. Και το παράδειγμα της Ισπανίας και το παράδειγμα της Πορτογαλίας δείχνει ότι το να περάσεις τις τιμές αυτόματα στο ράφι είναι πρακτικά αδύνατο. Άρα λοιπόν δεν είναι τόσο απλή αυτή η συζήτηση.
Τώρα, θέλω να έρθω και σε άλλα μεγάλα θέματα. Κατηγορείται η κυβέρνησή σας, κατηγορείται η χώρα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι στα θέματα της Μέσης Ανατολής στηρίζει μονόπλευρα το Ισραήλ. Θέλω την τοποθέτησή σας και με την ιδιότητα του Αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας.
Καταρχάς να πω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο κ. Πρωθυπουργός είναι στο Ισραήλ.
Ναι, θα έχει συνάντηση με τον Νετανιάχου.
Τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ σε λίγη ώρα, αν δεν τον συναντά ήδη. Είναι απολύτως προφανές και απορώ πως στην Ελλάδα ακόμα το συζητάμε ότι κανένα κράτος στον κόσμο, κύριε Χατζηνικολάου, κανένα κράτος στον κόσμο δεν θα μπορούσε να δεχθεί να μπαίνουν κάποιοι τρομοκράτες, να σφάζουν ολόκληρες οικογένειες αμάχων συμπολιτών του και να μην είναι αδρανείς. Δηλαδή, φανταστείτε αυτό συνέβαινε στην Ελλάδα και να έπαιναν μια τρομοκρατική οργάνωση από την Τουρκία και να έσφαζε οικογένειες ολόκληρες σε χωριά στη Θράκη ή στη Ρόδο ή οπουδήποτε αλλού. Θα υπήρχε κάποιος στην Ελλάδα που θα έλεγε να μην αντιδράσει η Ελλάδα.
Ναι, η απάντηση της άλλης πλευράς είναι ότι δεν ξεκίνησε τώρα το Μεσανατολικό. Δεν ξεκίνησε με αυτή την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς.
Ένα λεπτό. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Άλλο πράγμα είναι η επίλυση του Μεσανατολικού, που ασφαλώς πρέπει να βρεθεί μια λύση και η Ελλάδα έχει υποστηρίξει διαχρονικά όλες οι ελληνικές πρωτοβουλίες για να βρεθεί μια λύση στο Μεσανατολικό και το Παλαιστινιακό.
Λύση με δύο κράτη. Λύση με δύο κράτη.
Λύση που θα συμφωνήσουν τα δύο μέρη. Εγώ δεν θέλω να υποδείξω. Λύση πάντως θα δίνει αξιοπρεπή ζωή και στους Παλαιστίνιους. Δεν το συζητάω αυτό. Κανένας άνθρωπος δεν γεννιέται χωρίς δικαίωμα σε αξιοπρεπή ζωή και ελευθερία. Το ξεκαθαρίζω. Άλλο πράγμα αυτό και άλλο πράγμα η λωρίδα της Γάζας και η Χαμάς ή ο Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Δεν είναι το ίδιο πράγμα, κύριε Χατζηνικολάου. Γιατί η Χαμάς είναι μια τρομοκρατική οργάνωση που χρησιμοποιεί τακτικές άισης. Ακόμα και τώρα βλέπετε το Ισραήλ διστάζει να προχωρήσει τη χερσαία επιδρομή, δίνοντας χρόνο στους κατοίκους της Γάζας που δεν θέλουν να εμπλακούν να φύγουν. Γιατί όλοι καταλαβαίνουν ότι αν μπει εκεί πέρα ο στρατός θα γίνει μακελιό. Από την άλλη, οι τρομοκράτες κρατάνε τους ανθρώπους εκεί γιατί θέλουν να τους χρησιμοποιήσουν ως ανθρώπινη ασπίδα. Όταν κάναμε την επίθεση στο Ισραήλ πριν από δύο Σάββατα, αυτό που είχαν στο μυαλό τους ήταν ότι δεν τολμήσει το Ισραήλ να μπει στη Γάζα, φοβούμενοι τους νεκρούς αμάχους που οι ίδιοι θα τους έχουν βάλει μπροστά στα Ισραηλινά όπλα. Άρα δεν υπάρχει εδώ εύκολη απάντηση. Παραλαμβάνω όμως, μπορεί κάποιος να πει στα σοβαρά ότι το Ισραήλ δεν θα αντιδράσει σε αυτό που έγινε.
Έρχομαι τώρα σε μια πρωινή σας.
Παρατηρώντας, να το ξεκαθαρίσω, το δίκαιο του πολέμου, γιατί ένα κράτος δεν μπορεί να κάνει εγκλήματα. Συμφωνούμε.
Έρχομαι τώρα στη σημερινή πρωινή ανάρτησή σας στο διαδίκτυο, στο Twitter, στο X, για να το πω σωστά.
Ναι.
Σας βλέπω πολύ χαρούμενο με αυτά που συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Και σας βλέπω να κάνετε και προβλέψεις για τίτλους τέλους για τον ΣΥΡΙΖΑ που είναι κοντά.
Τις τελευταίες τέσσερις μέρες, δεν μπορώ να προσθέσω και τη σημερινή δήλωση του κυρίου Φίλη, έχουν συμβεί τα εξής. Ο κύριος Σκουρλέτης κατηγόρησε τον κύριο Πολάκη, ο Πολάκης δεν είναι ατυχαίο, προσπαθεί να προσβουλευτεί στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι υπερτομεάρχης πλέον των κοινοβουλευτικών τομεαρχών, ανεπαρθμών 2 του ΣΥΡΙΖΑ, ότι διέδιδε εν μέσω πανδημίας αντιεπιστημονικές απόψεις. Θέλω να σας θυμίσω ότι όταν είχα πει εγώ ότι το φάρμακο που προτείνει ο κύριος Πολάκης, η Ιβερμεκτίνη, είναι φάρμακο που δίνουν στις αγελάδες, είχε πέσει το μισό ΣΥΡΙΖΑ να με φάει. Άρα λοιπόν ο κύριος Σκουλέτης κατηγόρησε τον κύριο Πολάκη ότι διέδιδε αντιεπιστημονικές απόψεις. Πολύ ωραία. Η απάντηση του κυρίου Πολάκη στον πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σκουρλέτη.
Πρώην γραμματέα κιόλας του ΣΥΡΙΖΑ.
Πρώην γραμματέα, είναι ότι ο κύριος Σκουρλέτης είναι ανεπάγγελτος και άσχετος. Τώρα, μπορεί να πει κάποιος ότι ο διάλογος μεταξύ δύο υψηλόβαθμων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ γίνεται εσύ είσαι τσαρλατάνος, αυτό θα πει για δύο αντιπιστημονικές απόψεις, και εσύ είσαι ανεπάγγελτος και άσχετος. Στη συνέχεια, ο κύριος Νίκος Μωραΐτης, που ήταν από τους λογογράφους, όπως θυμάστε, του κυρίου Κασελάκη στην προεκλογική του εκστρατεία και τώρα είναι υποστηκτής του Δημόσιος Δεινός, στο άρθρο του κυρίου Παπαδημούλη για το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ασκεί την αντιπολίτευση που πρέπει, μπαίνει και αλλάζει το κείμενο του κυρίου Παδημούλη, και εκεί που λέει ο Παδημούλης 40 χρόνια στην αριστερά, το αλλάζει και γράφει 44 σπίτια μετά. Δηλαδή ειρωνεύεται την πολύ μεγάλη περιουσία που απέκτησε ο κ. Παδημούλη τα τελευταία χρόνια. Θέλω να υπενθυμίσω, όταν εμείς είχαμε αναδείξει το θέμα με τα σπίτια του κ. Παδημούλη, όλος ο ΣΥΡΙΖΑ είχε καλύψει τον κ. Παδημούλη και αυτή είναι η ιδιωτική του περιουσία κτλ. Στη συνέχεια, όταν ο κ. Τζουμάκας είπε ότι ο κ. Κασελάκης είναι, προσθέτει δύο λέξεις, φυτευτός και διαπλεκόμενος, κάνω εδώ μια παρένθεση, θέλω να είμαι δίκαιος με τον κ. Κασελάκη. Δεν πιστεύω ως αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και ως μέλος της Νέας Δημοκρατίας και ως πολιτικός ενεργός ότι μπορεί να συνυπάρξει το ίδιο κόμμα ένας πρόεδρος με κάποιον που τον λέει φυτευτό και διαπλεκόμενο. Το ξεκαθαρίζω. Σε αυτή τη φράση του κ. Τζουμάκα ότι ο κ. Κασελάκης είναι φυτευτός και διαπλεκόμενος, ο κ. Φίλης, ο οποίος σήμερα είπε ότι δεν πιστεύει ότι ο κ. Κασελάκης μπορεί πλέον να εκπροσωπεί τον ΣΥΡΙΖΑ λόγω των ιδεών που έχει, ζήτησε σεβασμό στην άλλη άποψη. Δηλαδή, σεβασμό στην άλλη άποψη είναι ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είναι φυτευτός και διαπλεκόμενος. Δηλαδή, άμα ο μισός ΣΥΡΙΖΑ πιστεύει ότι ο Κασελάκης είναι φυτευτός και διαπλεκόμενος, με συγχωρείτε. Ο ελληνικός λαός γιατί να ψηφίζει κάποιον που οι δικοί του άνθρωποι το θεωρούν φυτευτό και διαπλεκόμενο. Άρα, καταλαβαίνετε ότι αυτή όλη η εικόνα που εκπέμπεται είναι. Δεν νομίζω ότι την έχουμε ξαναδεί σε κόμμα. Τώρα, αν προσθέσετε σε αυτό τη μεγάλη επιτυχία της εφημερίδας των συντακτών. Ο παρουσίασε αυτό το άρθρο το Σάββατο, ένα άρθρο που δεν νομίζω ότι αφήνει πολλές αμφιβολίες για τις ιδέες του κ. Κασελάκη, το οποίο όταν το ίδιο ο κ. Κυρίτης έγραψε ότι αν μεν το άρθρο είναι ψευδές έχει πρόβλημα η εφημερίδα, εάν είναι αληθές έχει πρόβλημα ο ΣΥΡΙΖΑ. Και το οποίο άρθρο μετά πολύ ο κ. Κασελάκης το επιβεβαίωσε, προφανώς πήγαν email τα οποία υποδείκνυαν τα άρθρα δικά του, λοιπόν το επιβεβαίωσε με ρίσεις του τύπου δεν θυμάμαι τι έλεγα πριν από 10 χρόνια και φταίει ο Άδωνης και ο Βορύδης. Με συγχωρείτε, ο κ. Κασελάκης στα άρθρα του αποδεικνύεται ότι την περίοδο που ο ΣΥΡΙΖΑ ανδρώθηκε επί Τσίπρα πάνω στο αντιμνημόνιο, την εποχή λέει των αγανακτισμένων κτλ., ο κ. Κασελάκης ευχόταν νίκη του Αντώνη Σαμαρά, το πιθανότερο τον ψήφισε κιόλας, και ανακουφίστηκε που έχασε ο Τσίπρας. Ζητούσε περισσότερες απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων από αυτές που προέβλεπε το δεύτερο μνημόνιο και ζητούσε χαμηλούς μισθούς για κάποια χρόνια για να επανέλθει η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Θαυμαστής του Ρόναλντ Ρέιγκαν, οπαδός των ιδιωτικοποιήσεων, οπαδός των ιδιωτικών πανεπιστημίων, αντίθετος με τις καταλήψεις στα πανεπιστήμια, παραξενεμένος που το ΚΚΕ εξακολουθεί να παίρνει 8,1% στην Ελλάδα, υπέρ της κατάρρευσης του άρθρου 16.
Σας βγαίνει από δεξιά δηλαδή, αν καταλαβαίνω καλά.
Ο κ. Κασελάκη, για να είμαι ειλικρινής, ίσως και να ήταν περισσότερο μνημονιακός από μένα. Και εσείς καλά θυμάστε ότι ήταν δύσκολο, γιατί ήταν πολύ μνημονιακός τότε. Οφείλω να ομολογήσω όμως ότι μάλλον ήταν πιο μνημονιακός από μένα ο κ. Κασελάκης. Τώρα, η ουσία είναι, μπορεί ένας άνθρωπος τόσο αντίθετος να είναι πρόεδρος του κόμματος. Μου λένε, μα εσύ Άδωνη τι έλεγε για τον Σαμαρά, τον Καραμαλή και τον Μητσοτάκη. Μα συγγνώμη, το ίδιο είναι. Δεν ξέρετε, κύριε Χατζηνικολάου, ότι εγώ ήμουν σε ένα κόμμα που ήταν διάσπαση της Νέας Δημοκρατίας. Ο Καρατζαφέρη δεν ήταν βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία και των
Παλαιστών. Βέβαια, βέβαια.
Δηλαδή αυτά που έλεγα εγώ ως λαός έχουν τόσο μεγάλη διαφορά, κύριε Χατζηνικολάου, από αυτά που λέω σήμερα. Εσείς με βγάζετε κάθε μέρα στο ραδιόφωνο ή στην τηλεόραση. Εδώ δεν μιλάμε για κάποιες διαφωνίες. Εδώ μιλάμε για το Α με το Ω.
Και επομένως.
Το αντίστοιχο είναι σαν να γινόμουν εγώ αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ. Μπορώ εγώ ποτέ να γίνω αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ και να πω συγγνώμη ότι έλεγα μέχρι τώρα, ξεχάστε το.
Σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα.
Και εγώ, να είστε καλά.
Καλημέρα.